Citirea mea va fi din Isaia 62, de la versetul 1 la 7. Pagina 731, Isaia 62, de la versetul 1 la 7. De dragostea Sionului nu voi tăcea. De dragostea Ierusalimului nu voi înceta, până nu se va arăta mântuirea lui, lumina soarelui și izbăvirea lui, ca o făclie care se aprinde. Atunci neamurile vor vedea mântuirea ta și toți împărații slava ta și îți vor pune un nume nou pe care îl va hotărî gura Domnului. Vei fi o cunună strălucitoare în mâna Domnului, o legătură împărătească în mâna Dumnezeului tău. Nu te vor mai numi părăsită și nu-ți vor mai numi pământul un pustiu, ci te vor numi plăcerea mea este în ea. Și țara ta o vor numi Beula, măritată, căci Domnul își va pune plăcerea în tine și țara ta se va mărita iarăși. Cum se unește un tânăr cu o fecioară, așa se vor uni fiii tăi cu tine, și cum se bucură mirele de mireasa lui, așa se va bucura Dumnezeul tău de tine. Pe zidurile tale, Ierusalime, am pus niște străjeri care nu vor tăcea niciodată, nici zi, nici noapte. Voi care aduceți aminte Domnului de el, nu vă odihniți deloc și nu-i dați răgaz până nu va așeza din nou Ierusalimul și îl va face o laudă pe pământ. Amin. Dumnezeu zice că a pus pe zidurile Ierusalimului niște străjeri și că străjerii aceștia nu vor tăcea niciodată, nici zi, nici noapte. Și apoi cuvântul li se adresează străjerilor și le zice așa: voi care aduceți aminte Domnului de el, adică de Ierusalim, nu vă odihniți deloc și nu-i dați răgaz până nu va așeza din nou Ierusalimul și îl va face o laudă pe pământ. Pentru că intrăm în această săptămână finală de post și rugăciune, această săptămână de mijlocire, și pentru că vrem să fim în ritmul în care Duhul lui Dumnezeu se mișcă în biserica noastră, simțiți dumneavoastră că Duhul lui Dumnezeu se mișcă aici? Nu doar cei 55 care au primit botezul cu Duhul Sfânt, ci toată biserica trebuie să simtă că Dumnezeu face un lucru nou pentru Emanuel. Și pentru că săptămâna aceasta este o săptămână a mijlocirii, cuvântul care l-am pe inimă și pe care, așa cum spune și fratele Lazar, doar îl încep în seara aceasta, și probabil că am să-l continuu în măsura harului lui Dumnezeu și la călăuzirea lui Dumnezeu săptămâna în care intrăm în întâlnirile de rugăciune și în întâlnirile de fiecare seară pe care le avem în această săptămână. Dar am pe inimă acest cuvânt pentru mijlocitori. Este un cuvânt, să nu zic, nu e un cuvânt neapărat greu, dar e un cuvânt neobișnuit. Pe la anul 600 înainte de Hristos, un profet, rob, dar nu rob în Duhul, ci doar rob în Babilon, trimitea scrisori și mesaje profetice Ierusalimului. Și Duhul lui Dumnezeu vorbește prin gura lui și trimite Ierusalimului și trimite lui Israel acest mesaj. Ezechiel, capitolul 22, versetul 30. Caut un om care să înalțe un zid și să stea în mijlocul spărturii înaintea mea pentru țară, ca să n-o nimicesc. Și știți cum a zis Dumnezeu atunci? Prin profetul Ezechiel? Nu găsesc niciunul. Mesajul meu se intitulează Caut un om. De fapt, e prima parte dintr-un ciclu, ca să zicem așa. Am să las mai mult timp rugăciunii, am să las ca Duhul lui Dumnezeu să ne călăuzească cum dorește El, dar simt eu așa că pulsul bisericii este în direcția rugăciunii și în direcția dorinței vii și dorinței sincere de a sta în prezența lui Dumnezeu. Nu pentru o săptămână, nu pentru 3 săptămâni, ci pentru o transformare serioasă și radicală. Pentru că în lumea aceasta, oriunde te uiți, sunt foarte multe spărturi. Te uiți în familii, sunt multe spărturi și sunt mari. Te uiți în adunări, sunt multe spărturi și sunt mari. Te uiți în viețile oamenilor, chiar și la cei tineri, chiar și la cei vârstnici, și vezi multe, multe spărturi și sunt mari. Și Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, zice în seara aceasta Bisericii Emanuel, caut un om. Spărtura aceasta trebuie zidită. Și omul ăsta trebuie să intre și să înceapă să zidească zidul, acolo unde s-a spart. Numai că în timp ce el zidește, își pune propriul lui trup, își pune propria lui viață ca preț în spărtura aceea. Înțelegeți? Deci lucrul este foarte serios și foarte de preț, în sensul că costă foarte mult. Lucrul acesta al mijlocitorului e un lucru nemaipomenit de costisitor și de scump. Iată ce spune puțin mai devreme de robia babiloniană prin profetul Ieremia. Pe profetul Ieremia îl trimite Dumnezeu în Ierusalim, îl trimite pe ulițele Ierusalimului și zice așa, îi dă un assignment și zice, cutreierați ulițele Ierusalimului, uitați-vă, întrebați și căutați în piețe. Dacă se găsește un om, dacă se găsește vreunul care să înfăptuiască ce este drept, care să se țină de adevăr și voi ierta Ierusalimul. Vă dați seama ce spune Dumnezeu Ierusalimului? Și îl trimite pe profetul Ieremia să caute. Și Ieremia nu găsește niciunul. Pe străzi, pe ulițe, în piețe, întreabă, caută și nu e nimeni. Știți că Avram, Genesa 18, s-a pus în spărtură și a zis, Doamne, să nu te superi pe mine. Tu niciodată nu nimicești pe cei neprihăniți împreună cu cei păcătoși. Dacă în Sodoma sunt 50 de oameni neprihăniți, a zis Dumnezeu, dacă sunt 50, Sodoma e salvată. 50 de oameni neprihăniți salvează Sodoma. Avram zice, Doamne, mai îndrăznesc, 45, ce zici? Domnul zice, da, 45, e fain. Dacă sunt 45, salvăm Sodoma. Avram zice, așa e că nu te superi. Ce zici de 40? Ce zici de 30? Ce zici de 20? Și Dumnezeu zice, 20 e fain. Dacă sunt 20 de neprihăniți, zice Avram, mai îndrăznesc o dată. Îți promit că e ultima dată. Ce zici de 10? Și Dumnezeu zice, Avram, dacă sunt 10, cetatea e salvată. Și acum în cetatea lui Dumnezeu, în Ierusalim, Ieremia nu e în stare să găsească unul. Iar de la munca silnică, din robie, profetul Ezechiel trimite mesaje la Ierusalim și spune, Dumnezeu încă mai caută, Dumnezeu încă mai vrea, Dumnezeu încă are nevoie de un om care să zidească spărtura, care să stea, să se pună cu viața lui în spărtura aceea și să înceapă să zidească, să repare. Să salvezi țara. Și Dumnezeu zice, nu găsesc niciunul. Nu găsesc niciunul. Vedeți cât de serioase sunt aceste lucruri și cât de profunde sunt ele, pentru că la sfârșit am pregătit o întrebare fundamentală, o întrebare de provocare, pe care nu mai am răbdare până la sfârșitul predicii. Și o să vă spun deja, ca să începeți să vă gândiți, pentru că nu plecăm din seara asta, plecăm, nu în sensul că nu vă las eu să plecăm, dar nu vreau să plecăm în seara asta până nu avem răspuns la întrebarea asta. De ce credeți dumneavoastră că Dumnezeu botează oameni la Emanuel? De ce credeți dumneavoastră că Dumnezeu și-a pus ochii pe tineri, pe tinere, pe bărbați, pe femei, pe vârstnici în Biserica Emanuel și Dumnezeu abia că a început, abia că a pornit, abia că s-a aprins focul acesta? De ce credeți dumneavoastră că face Dumnezeu aceste lucruri? Asta e întrebarea. Atunci când are marea lui revelație profetul Isaia, tot în perioada aproximativ aproape de ducerea în robie, pe la 700-750, așa, deci secolul acesta al VII-lea înainte de Hristos, are revelația, zice, trebuie să mă pocăiesc, trebuie să trăiesc într-adevăr foarte serios transformarea, se ia cărbunele de pe altar, se atinge de gură, da? Un fel de rusalii din astea vechi testamentale și viața lui e transformată. Și imediat după ce viața lui e transformată, ochii lui se deschid, urechile lui se deschid, inima lui se deschide și începe să audă cum bate inima lui Dumnezeu. Și știți ce spunea Dumnezeu în bătaie inimii lui? Spunea Dumnezeu așa, trebuie să trimitem pe cineva. Trebuie să trimitem. Avem nevoie de cineva pe care să-l trimitem. Pe cine vom trimite pentru noi? Profetul, abia atins de cărbunele de pe altar, a răspuns, iată-mă, trimite-mă. Și iată ce spune el aici, acest profet, atins de cărbunele de pe altarul lui Dumnezeu. Iată ce spune. Iată ce spune un adevărat penticostal botezat cu Duhul Sfânt, atins de cărbunele Golgotei, atins de iertarea lui Hristos, atins de cuvântul viu al Scripturii, atins și umplut de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Iată cum vorbește de data asta Isaia. De dragostea Sionului nu voi tăcea. De dragostea Ierusalimului nu voi înceta. Până când nu încetezi? Până când nu taci? Până când vrei să mergi așa? O, zice el, până nu se va arăta mântuirea lui, lumina soarelui și izbăvirea lui ca o făclie care se aprinde, atunci neamurile vor vedea mântuirea ta și toți împărații slava ta și îți vor pune un nume nou pe care îl va hotărâ gura Domnului. Observați cum vorbește un om atins de cărbunele de pe altar? Și dacă el în Vechiul Testament vorbește așa, imaginați-vă dacă puteți cum vorbește unul care a trecut pe la Rusalii, unul care a trecut prin odaia de sus, unul care este botezat de Duhul Sfânt și umplut de Duhul Sfânt. Și acum le spune mijlocitorilor același lucru. Dumnezeu, pe zidurile tale, Ierusalime, am pus niște străjeri care nu vor tăcea niciodată, nici zi, nici noapte. Și acum străjerilor, voi care aduceți aminte Domnului de el, nu vă odihniți deloc și nu-i dați răgaz până nu va așeza din nou Ierusalimul și îl va face o laudă pe pământ. Vedeți cum este inima mijlocitorului? Vedeți cum este cel care stă în spărtură, cel care zidește un zid, cel care vrea țara salvată, care vrea familia salvată, care vrea vieți salvate și mântuite, cel care vrea vindecare, cel care vrea schimbare la copii, sau poate, de ce nu, schimbare la părinți. Sunt atâtea spărturi în poporul lui Dumnezeu, sunt atâtea spărturi în familie. Și Dumnezeu zice, caut un om. În seara asta îl caută la Emanuel. În seara asta îl caută aici printre noi. Măcar unul. Măcar unul singur. Să știți că ar vrea Dumnezeu în seara asta. Și ne punem întrebarea aceasta care ne cutremură și care ne pune serios pe gânduri. Cum adică un Dumnezeu atotputernic are nevoie și așteaptă și caută un om? El e atotputernic, poate să facă ce vrea, poate să rezolve, poate să intervină, poate să schimbe, poate miraculos să facă ce dorește. Și iată că el spune, am nevoie de un om și caut un om. În seara aceasta, iar în seriile următoare, atunci când va fi timpul meu pentru a împărtăși cuvântul, voi continua cu această temă. În seara aceasta vă prezint doar un caz. Am să prezint câteva cazuri, dar în seara aceasta am un singur caz pe care vi-l prezint din Vechiul Testament. Și omul lui Dumnezeu pe care vreau să vi-l prezint și îl știți foarte bine și știți istoria, știți lucrarea, știți viața, este Moise. Moise. Nu știu de ce, pentru un motiv sau altul, nu m-am apropiat niciodată cu ușurință de Moise. Mie îmi sunt foarte dragi studiile pe caracter. Sunt de-a dreptul îndrăgostit de studii pe caracter. Avram, Iosif, Iacob, David, Solomon, Samuel, Matei, Ioan Marcu, Pavel, la infinit. Am putea să continuăm lista asta. Dar când e vorba de Moise, nu știu de ce, mi se pare atât de cutremurător portretul lui și de oarecum mi-e cumva frică să mă apropiu de acest caracter. Măicuța mea, care era un om al lui Dumnezeu adevărat, pe care iubita noastră bunică o cunoaște foarte bine, sora Palaghia din Feleac, ele au fost cam de aceeași generație. Mereu când îmi dădea sfaturi, îmi spunea, dragul mami, adu-ți aminte de Moise, cât a răbdat, cât a suferit, cum a stat înaintea Domnului, cum s-a smerit, cum s-a pus el înaintea Domnului. Așa că puțin, foarte puțin, în seara aceasta, mijlocitorul pe care vi-l prezint e Moise. Un bâlbâit, un fugar, un om slab, un om care nu vrea și nu-și dorește funcții, nu-și dorește să stea în față, nu-și dorește să fie conducător, lider spiritual sau cum vreți dumneavoastră să-i ziceți. Când îl cheamă Dumnezeu din rugul aprins, el spune, Doamne, caută pe altcineva. N-am nicio calitate, n-am niciun fel de merit. Nu sunt omul potrivit pentru asta. Și așa cum spunem noi de multe ori, celor care vorbesc din inimă, așa, spunem, tocmai de aceea vrea Dumnezeu să te folosească, pentru că te socotești că nu ești vrednic și pentru că te smerești înaintea Domnului. Ne apare în Exod, capitolul 3, un Moise în slăbiciunea lui. Și sunt multe texte vis-a-vis de Moise. Eu am să folosesc doar 3. Apoi ne apare un Moise în capitolul 17 și de data aceasta ne apare cu adevărat ca un mijlocitor. E marea luptă cu Amalec și îl cheamă pe tânărul Iosua și îi spune, Iosua, tu ai să conduci armata, tu ai să conduci lupta pe teren. Eu am să merg pe munte și am să stau în prezența Domnului, am să stau în rugăciune. Și ce spun Scripturile? Când ridica Moise mâinile sus, câștiga Israel. Dar era bătrân și era slab și era neputincios. Și mâinile lui se lăsau în jos. Și zice Scriptura, când Moise lăsa mâinile în jos, câștiga Amalec. Dar nu-i așa ce bine că Moise nu era singur. Mai erau cu el 2. Știți cine erau? Știți cine? De aici să spună cineva pe unul și de aici să spună cineva pe celălalt. Aron? Bun. Fain, super. Aron și Hur. Ce-au făcut ei? L-au pus pe Moise pe o piatră și-au zis, Moise, noi ținem mâinile sus. Noi ținem mâinile sus până la sfințitul soarelui. Și-a câștigat prin mijlocire și prin rugăciune, a câștigat Israel. Înțelegeți? Dar acum vine un text care o să ne lase perplexi. O să ne lase, nici nu știu cum să zic. Soția de multe ori îmi zice, ai grijă la cuvinte, că câteodată zici așa niște cuvinte care, cine știe dacă oamenii te înțeleg ce cuvinte spui tu. Zic eu, spun așa că nici nu mai știu ce să spun, că nici nu știu ce cuvinte aș putea folosi să... Că Dumnezeu e foarte supărat pe Israel. Zice lui Moise, nu mai merge cu poporul ăsta. Nu mai merge, pur și simplu, poporul ăsta e un popor îndărădnic, încăpățânat și nu se mai poate cu el. Mai ales la episodul cu vițelul de aur, Moise se supără așa de tare, știți că el mai avea o poreclă, un nickname, cum se zice, nu? Cum i-a zis lui Dumnezeu că a fost cel mai blând? Și noi blând îl îl punem cumva așa în sinonimie cu bleg, dar n-a fost vorba de așa ceva. A sfărâmat acele table scrise de mâna lui Dumnezeu și s-a dus și s-a prăbușit înaintea Domnului și a zis: Doamne, poporul ăsta a săvârșit un păcat foarte mare. Știți ce a zis Dumnezeu? Dă-te la o parte, Moise, pentru că ți-am spus de atâtea ori că îi șterg de pe fața pământului. Și că pe tine, Moise, am să te fac un neam mare. Din tine voi face o națiune mare. Ce ziceți de oferta asta? Ce ziceți de șansa asta? Neamul care iese din Moise. Națiunea care se naște din Moise. O cu totul altă națiune, o altă viziune, un alt plan. La care Moise ce face? Se pune în spărtura asta, care era așa de mare. Era o spărtură extraordinar de mare. Ce spărtură ați avut dumneavoastră anul trecut, e zero pe lângă spărtura care o aveau ei. Și Moise se pune în spărtură și zice: știi ceva? Ești supărat, te înțeleg că ești supărat, că și eu sunt supărat. Lovește în mine! Lovește în mine! Nu lovi în ei! În îndărătnici ăștia, în oamenii ăștia răi, nu lovi în ei, lovește în mine! Dar ți-am spus că din tine fac un neam mare! Nu, a zis Moise, nu, n-am nevoie. N-am nevoie de neam, n-am nevoie de nume, n-am nevoie de așa ceva. Ba dimpotrivă, știi ce spun? Dacă nu rezolvi problema asta, ca să ierți și să-i salvezi, să-mi ștergi numele meu din cartea vieții. Ce ziceți? Cam cum arată un mijlocitor? Cam cum zidește un mijlocitor? Cam cum își pune viața și trupul și ființa în joc un mijlocitor? Unul mai ales care a trecut pe la Rusalii. Unul mai ales botezat de Duhul Sfânt. Unul mai ales umplut de Duhul Sfânt. Știți că și Pavel a vorbit în același duh, în aceeași greutate și în același preț. A zis el: e așa de mare spărtura în Israel, sunt așa de grei de cap evreiașii mei și de legaliști și de imposibil de discutat cu ei harul și mântuirea prin credință și mântuirea numai prin Hristos. E așa de mare spărtura asta că vreau să mă pun în spărtura asta și să-i spun lui Dumnezeu: salvează națiunea mea, salvează poporul meu, salvează pe evrei, Doamne, cu prețul că eu devin pentru tine anatema. Adică, știi ce înseamnă anatema? Episcopul lua toiagul lui, îl trântea așa în pământ și îl arunca deoparte. Și zicea, când excludea pe cineva, și zicea: anatema, adică despărțit de Dumnezeu. Ăștia-s mijlocitorii, ăștia-s oamenii rugăciunii, ăștia-s oamenii care se pun în spărtură, spărtură de adunare, spărtură de familie, spărtură de viață, spărtură de relație, se pun acolo și spun: Doamne, vreau să zidesc spărtura asta și în timp ce zidesc, suport toate ocările și toate loviturile și toate săgețile și tot ce ar trebui să vină, îmi pun viața mea în spărtura asta. Vă dați seama cât de serioase sunt aceste lucruri? Și vă mai întreb o dată, de ce credeți dumneavoastră că a început Dumnezeu să lucreze așa frumos și așa de minunat la Biserica Emanuel? De ce credeți dumneavoastră că a botezat Domnul în câteva zile 55 de suflete sau poate mai multe. Și ăsta e numai începutul. De ce credeți? Secolul XIX era un bărbat, un credincios, căruia nu prea i-au știut alții de nume, de existență, dar el era un om foarte credincios. Îl chema George McCloskey. George McCloskey. Era el și cu soția. Predicator, misionar, om al rugăciunii. N-aveau copii. Așa de mult și-a dorit să aibă copii. Treceau anii și nu aveau copii. Și se ruga și striga înaintea Domnului, Doamne, aș vrea să avem copii. Și dintr-o dată Duhul lui Dumnezeu l-a sensibilizat și George a început să se roage în fiecare zi de la ora 11 la ora 12. Ca Domnul să-i dea copii. Soția lui a zis, dacă Dumnezeu vrea să ne dea copii, ne-i dădea până acum. Aproape că nu-i mai cer lui Dumnezeu. Dumnezeu să facă ce vrea. Știți, cam așa gândim noi de multe ori când ne săturăm de așteptare și de rugăciune. Dar el a zis nu. Mi-a pus Domnul pe inimă o oră pe zi să mă rog pentru copii. Pentru copiii care o să-i avem. Și n-aveau. Și treceau anii și el se ruga câte o oră pe zi, în fiecare zi de la 11 la 12, lăsa totul, absolut orice făcea. La ora 11 lăsa tot, se punea în genunchi și o oră stătea înaintea Domnului pentru copii, ca Domnul să-i dea copii. Și apoi mai mult, Duhul Sfânt l-a sensibilizat și a zis, roagă-te și pentru nepoți. Și a zis, roagă-te și pentru strănepoți. Și el se ruga și pentru copii, se ruga și pentru nepoți, se ruga și pentru strănepoți, George McCloskey. Și Dumnezeu i-a binecuvântat cu două fete. Și fetele au crescut mari și credincioase și s-au căsătorit cu doi predicatori. Și în căsătoria lor, aceste fete au avut trei fete și un băiat. Când au crescut mari acești nepoți al lui George McCloskey, s-au căsătorit la rândul lor, băiatul a devenit predicator, fetele s-au căsătorit și ele cu predicator, cu misionari, toată familia era în ministry, era în misiune, în lucrarea lui Dumnezeu. Și a văzut și nepoții. Deci, iar una din fete a avut doi băieți. Și băieții ăștia, unul din ei a devenit predicator și misionar și unul din ei, nu știu ce a avut el, că a zis că vrea să se facă psiholog. În anii 60-70, să fie auzit între creștini că cineva vrea să se facă psiholog, era așa ca și cum era pe vremea străbună penticostalilor din România, că dacă vrei să mergi la liceu, zicea, come on, nu mai e timp de liceu, că vine Domnul. Nu neapărat din căpoșenie și din îngustime, ci din urgența și din pasiunea cu care ei așteptau pe Domnul. Noi repede le punem eticheta și erau înguși săracii. Nu, nu, ei aveau un foc. Așa simpli cum erau ei, ei așteptau pe Domnul. Și ziceau că nu mai e timp de lucrurile astea. Dar băiatul ăsta a zis, vreau să mă fac psiholog. Și l-au întrebat, măi, da, uite-te pe neamul nostru, toți predicatori, misionari, umblarea prin credință, lucrarea lui Dumnezeu. Și el a zis, eu vreau să mă fac tot pentru Domnul, tot pentru lucrarea lui Dumnezeu. Vreau să mă fac psiholog. Și s-a dus la școală, n-au reușit toți din familie să-l convingă. S-a dus la școală, a învățat bine și a luat și doctoratul și a luat PhD în psihologie. Și a început să scrie. They are to discipline. Prima carte. Și apoi a doua. Și apoi a treia. Și apoi a noua. Și a început să țină niște emisiuni la radio. Sute de posturi. Mii de posturi. Toată țara vuia de glasul lui. Pentru că a fost un George McCloskey, a fost și un James Dobson. Pentru că cineva a stat prin credință înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Dumnezeu ridică copii, ridică nepoți, ridică strănepoți, pe trei generații. Ascultă Dumnezeu rugăciunea. Numai că trebuie să fie cineva care să se pună în spărtură. Atunci a fost George. Cine e în seara asta? Eu m-am întors la Domnul în 75, în primăvara lui 75. Tocmai când în Oradea era în clocot o trezire puternică. Pe 25 mai 1975 am avut întâlnirea mea personală cu Dumnezeu. Una care m-a răsturnat, m-a descompus, m-a montat, m-a demontat. Și grupul de tineri în care m-am dus și am avut această experiență, au zis, de seară vii cu noi la biserică. Și ne-am dus la biserică. Biserica era arhiplină. Parcarea era arhiplină, până în stradă. La microfoane, la difuzoarele, de pe clădire, se auzea predica. Am stat afară. Păi tinerii care m-au dus au zis, aveam 17 ani, au zis, nu se poate intra. Am zis, eu aș vrea să intru înăuntru. Am zis, nu știu dacă poți să intri înăuntru. Dar dacă vrei, poți să vii cu noi, că e un loc unde noi mergem. Și unde, dacă vrei, poți să vii. Și am zis, eu aș vrea să merg înăuntru, să ascult predica. În seara aceea, Liviu Olah a avut predica Iisus Vița. Am stat și am ascultat și am fost cuprins de clocotul acelei biserici. Mergeți pe YouTube și puneți Liviu Olah, că puteți să vă duceți pe YouTube și pentru alte motive și alte pierderi de timp, dar mergeți așa de curiozitate, măcar acum după ce vă spun eu, și puneți acolo Liviu Olah și se deschide o predică de-a lui, în care o să vă dați seama că el nu mai poate predica și că biserica toată e în clocot și intră în rugăciune. Răbufnește în rugăciune biserica aceea. Că dumneavoastră știți cine a fost Liviu Olah și eu nu vă spun mai mult. Și tinerii cu care eram au zis, vrei să vii cu noi? Eu, cum să nu mă duc? Era ziua când m-am pocăit eu și cu ei mergeam oriunde. Și m-am dus. Știți unde au mers? La Demisol. La Demisol era ca un stup de albine. Ca un stup de albine. 100 de tineri, peste 100 de tineri, erau în genunchi. Și cât predica Liviu Olah, ei stăteau în genunchi, ca el să poată predica. Stăteau în spărtură, ca sufletele oamenilor să se mântuiască. Tot a doua duminică era botez în Criș. Am fost de față când au venit securiștii și poliția și au zis, oprește, plecați, împrăștiați-vă. Și Liviu Olah și-a întins mâinile așa și a zis, după ce termin, puteți să-mi faceți ce vreți. Avea o voce de tunet, de formație era avocat. Dar era predicatorul lui Dumnezeu, un om modest și un om al rugăciunii. Și au zis, mă luați pe mine și mă duceți unde vreți și îmi faceți ce vreți. Lăsați-mă să termin. Și nu s-au atins de el. Aceștia sunt oamenii lui Dumnezeu care se pun în spărtură. Pentru țară, pentru națiune, pentru români, pentru adunare, pentru familii, pentru tineret. În seara asta Dumnezeu le zice celor 5 botezați cu Duhul Sfânt. Îi zice, de fapt, întregii biserici, ne zice nouă tuturor, caut măcar un om. Măcar un om caut. Nu caut mai mulți. Un om. Eram student la București, la institut, în 1988, și au venit într-o zi, în anul 1988, în primăvara lui 88, au venit doi frați din Berlinul Occidental. Pe unul îl chema Denis și pe celălalt îl chema Bruno. Eu eram responsabilul studenților, a celor care erau acolo la școală, și fratele Trandafir mă cheamă imediat și zice, nu știu cine sunt ăștia, n-am timp de ei. Nu erau, e adevărat că nu reprezentau nicio organizație specială, nu veniseră cu nici un fel de fonduri și nu erau ceva personalități. Și a zis fratele Trandafir, ocupă-te de ei astăzi. Ia-i, du-i în oraș, arată-le orașul. N-am timp să mă ocup de ei. Ia-i și te duci cu ei. Și cu engleza mea ruptă și sucită, că nici astăzi nu e ea mult mai grozavă, ne-am înțeles cumva și au zis, zice, du-ne la sala palatului, du-ne la casa poporului, du-ne la clădirea unde se adună miniștrii, unde e Ceaușescu. Mă gândeam, îi duc așa prin oraș, să vadă, știu, orașul, vreun parc, vreun muzeu, vreo expoziție, ceva. I-au zis, nu, du-ne la aceste puncte fierbinți, unde sunt conducătorii țării. Și i-am dus. Toată ziua ne-am plimbat de la o clădire la alta. Știți ce au făcut? Se învârteau în jurul clădirii și se rugau. Atât. Era vreo statuie din asta comunistă, ceva, monument din asta comunist, cum era plină țara de ele, se opreau, se învârteau în jurul și se rugau. Nu se rugau tare, se rugau. Mă uitam la ei, nu vorbeau unul cu altul și îmi spuneau, mai este puțin, mai este puțin. Dumnezeu, în țara asta, vine și schimbă tot. Eu mă uitam la ei. Și au zis, noi suntem numai doi, dar alți doi sunt Iași, alți doi sunt Cluj, alți doi sunt la Moscova, alți doi sunt în fața zidului Berlinului, alți doi sunt la Kremlin, alți doi sunt în Praga, alți doi sunt în Bulgaria, la Sofia. Și noi suntem trimiși de Dumnezeu. Și numai atâta facem. Ne rugăm, ne rugăm și ne rugăm și ne rugăm. Pentru că în țara voastră și în tot estul Europei vine o schimbare fundamentală, radicală. Seara când m-am despărțit de ei, unul din ei îmi dă un card. Și zice, când vii în Berlin să mă cauți. Mi-au mulțumit. Am zis, mă duc eu în Berlin. Berlin Occidental. Înțelegeți? Acești oameni botezați cu Duhul Sfânt în aceste zile, aceste rusalii, nu doar bagă oamenii în stăruință. Știți ce fac rusaliile? Transformă oamenii în niște stăruitori. Și acești oameni vor deveni niște stăruitori, vor deveni niște mijlocitori, vor deveni niște oameni care intră în spărtură, care se pun înaintea lui Dumnezeu, care își zidesc un zid. Abia acum începe, frații mei, să nu vă gândiți că am trăit și eu experiența atât de râvnită, penticostală, sunt ok acum. Nu, fratele meu și sora mea. Abia acum începe. Abia acum începe. It's all just starting right now. Aceștia sunt viitorii misionari. Aceștia sunt viitorii evangheliști. Aceștia sunt viitorii, dar nu viitorii, actualii mijlocitori. Oameni prin care Domnul să facă vindecări. Oameni prin care Domnul să facă atingeri miraculoase și eliberări. Și Dumnezeu zice în seara asta, caut un om. Atunci a fost George McCloskey. Dar în seara asta, îl caută pe Ion, pe Maria, pe Dorin, pe Ana, pe Lazar, pe Vasile. Amin? Biserica Emanuel nu doar trece așa un vânt peste voi, călduț, așa o primăvară, zice Grigore Dorine, zice, tu mă știi pe mine, tu știi sufletul meu de când gemea după niște vremuri din astea. Au venit! Am vrut să zic, Grigoraș, dragă, ăsta e numai începutul. Dumnezeu și-a pus ochii pe noi. Și caută un om, caută mijlocitori, caută oameni ai rugăciunii. Știți ce au făcut după ce au trecut prin Rusalii? Știți ce au făcut? Stăruiau de acum. Stăruiau, stăruința nu era așa doar o experiență temporară, vremelnică, nu. Nu. Stăruința a devenit un mod de viață. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în frângerea pâinii, în rugăciuni, în legătura frățească, mai ales în rugăciuni. După 600 de ani, guvernatorul Iudeii a scos într-un 14 Nisan un tânăr evreu și l-a pus în fața mulțimii. Așa-i. Era bătut, era batjocorit, aruncaseră pe lei peste el o hlamidă roșie, era încoronat cu spini. L-a adus în fața mulțimii. Știți ce a zis? Ecce homo. Iată omul. Este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Omul Iisus Hristos. Iar cei care sunt al lui Hristos sunt ca El. Ne ridicăm la rugăciune. Ne ridicăm în prezența Domnului. Săptămâna asta intrăm în săptămâna mijlocirii. Domnul are nevoie de mijlocitori. Domnul are nevoie de un om. Domnul are nevoie de o femeie, de un bărbat, de un tânăr, de un bătrân. O bătrână la 80 de ani era în spital, au vizitat-o niște tineri, i-au adus flori, i-au adus fructe. Bătrâna a zis, mulțumesc, sunt faine florile și fructele, sunt bune. N-am nevoie, dar dacă vreți să-mi aduceți ceva, au zis, aduceți un globul pământului cu națiunile, cu țările. S-au uitat tinerii unul la altul, ce-o fi cu bunicuța? Dar au mers și i-au adus un glob pământesc cu țările și l-au dat și au zis, ce vrei să faci? A zis ea, acum am să călătoresc, acum în fiecare zi mă rog pentru o țară, pun mâna, pun degetul pe țara aceea și mă rog în fiecare zi, eu am de lucru, eu sunt ocupată, eu sunt foarte implicată, eu sunt... Cum, nu mai ești în spital, nu mai ești bătrână, nu te mai gândești la moarte. Nu, nu, eu am altceva de făcut. Eu mă pun în spărtură pentru țările astea și mă rog, mă rog, mă rog și mijlocesc să vină o trezire peste țările astea. O trezire peste adunările astea, peste familiile astea, peste viețile noastre ale tuturor. Caut un om. Nu vă pun să ridicați mâna. Nu vă pun. Vă rog doar atât, lăsați-L pe Duhul Sfânt să intre în inima dumneavoastră. Și răspundeți dumneavoastră la întrebarea asta. Tu și cu Dumnezeu, în intimitatea și în forul tău interior, în omul tău lăuntric, lasă-L pe Dumnezeu, Cuvântul și Duhul Sfânt. Și răspunde tu la întrebarea asta. Caut un om, zice Dumnezeu. Caut un om. Ne rugăm împreună.